Imos falarnos vindeiros minutos dunha actividade que se vai desenvolver este mesmo sábado aquí en Redondela, máis concretamente nunha das nosas parroquias, no Centro Cultural de Caveiro. Estámonos a referir a unha xornada que organiza a Asociación Forestal de Galicia en a que se abordará pois a xestión dos montes comunais. Para falarnos desta actividade, temos con nós ao outro lado da liña telefónica ao director técnico precisamente desta asociación. Temos con nós a Xosé Covelo. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque queríamos analizar un chisquiño máis polo miúdo en que consiste esta xornada que se celebra o sábado. Contanos.
Sí, esta é unha xornada das diversas que facemos de asesoramento ás comunidades de montes, non? Nós somos unha asociación de propietarios forestais, comunidades particulares, e na nosa experiencia de máis de 30 anos, pois nos damos conta de que sempre hai unha serie de cuestións importantes de cara á xestión das comunidades de montes, e en concreto a rutina, as xestións coa administración, os prazos que as xuntas directivas teñen que ir cumplindo ano tras ano, a convocación dunha asamblea, dende o punto de vista formal e legal, non? Bueno, pues existe unha legislación, uns condicionantes, unha burocracia para actuar de forma correta, non? Entonces hai dúbidas que son recurrentes en diferentes ámbitos, eso, pues, asamblea, fiscalidade, aproveitamentos, dos diferentes tipos de aproveitamentos, as autorizacións que hai que solicitarlle a Consellería de Medio Rural ou a outras administracións, que, bueno, que evoque unha xunta rectora, xa sexa unha con experiencia ou unha nova xunta rectora que se atopa con este novo mundo de coordinar e xestionar unha comunidade de montes, pois está ben que as teña en conta e que as asimile, non?
E que lembramos que, alo menos no caso de Redondela, normalmente nos atopamos con comunidades de montes onde os que están ao fronte pois non son profesionais, non? Son veciños, veciñas que deciden asumir esa responsabilidade.
Efectivamente, o sea, nas comunidades de montes, non son Rondela, sino en toda Galicia, basicamente, están xestionadas polos seus, bueno, representantes dos seus comuneiros e comuneiras, non? Elexidos en asamblea, non? Non son expertos en noído forestal, o sea, son veciños, poden ser carpinteiros, albanéis, poden ser nuevamente ingenieros informáticos ou administrativos, pero que na súa vida diaria non tratan cuestións en profundidad noído forestal, non? Todos sabemos o que o monte, que está no entorno das vivendas, que hai que facer unhas cortas, hai que plantar unhas especies, pero despois hai unha gran cantidad de legislación, de condicionamento, de prazos, que de repente te atopas que o día seguinte de estar nunha xunta, de ser elegido pola asamblea para unha xunta rectora, que descoñeces por completo.
Por unha banda, esa cara burocrática que pois é cumprir uns trámites, cubrir uns cuestionarios, realizar unha serie de xestións, e por outra banda falabas dese aproveitamento forestal. Imagino que aí haberá un pouco de todo, non? Dependendo da comunidade, dependendo dos intereses, pero si haberá unhas liñas que deberían seguir as comunidades para que ese aproveitamento sexa real, non?
Sí, a ver, moitas veces nos atopamos que a hora de facer un aproveitamento sostible, que é o que nós sempre insistimos, non, dende a Asociación Forestal de Galicia, que se xestiona o monte con sentidiño, como digo sempre, con equilibrio, e que os recursos que se poidan obter valgan sempre para mellorar o propio monte, non, fronte a outras cuestións. Bueno, pues a veces non sabes a quen dirixirte, como organizar unha subasta, por exemplo, unha posa, que outras alternativas hai a madeira, non? Que canles de comercialización podo eu establecer coa, por exemplo, coa castaña, que está moi un recurso bastante alternativo, bastante en boga en algunhas comarcas de Galicia. Entonces, bueno, pues eso hai que profundizar, hai que planificarse, non? A planificación do monte previamente a botarse a intentar facer cousas no monte sin ter unha planificación previa, eso tamén é un error bastante habitual, non? Necesito un asesoramento técnico moitas veces, non?
Tense mellorado pola vosa experiencia nos últimos anos no que ese aproveitamento, esa xestión dos montes comunais?
En Serala, claro, nos tratamos con socios da Asociación Forestal na maioría de veces, ainda que esta charla é aberta para todos os para todos aqueles que queiran asistir, sobre todo membros de xuntas rectoras, pero coa nosa experiencia, con nosos socios, que xa, o ser socio, que xa queren mellorar, e xa teñen unha intención de mellorar e de informarse, a nosa experiencia é positiva.
E aquí, en Redondela, as comunidades de montes están asociadas, vedes ese interés por mellorar o que o traballo que hai detrás desa xestión?
Sí, en xeral, non todas, pero hai bastantes, en Redondela temos bastantes socios, efectivamente, que nos consultan, que nos preguntan, que bueno, a nivel fiscal, a nivel comercialización de madeira, planificación, tema de patrimonio, sí, temos unha boa cantidad de socios en Redondela tamén.
Pois, un pouco xa o adiantabas, a quen vai dirixido? Vai dirixido a calquera que estea detrás desas xuntas rectoras?
Sí, exactamente. Os comuneiros e comuneiras que forman parte das xuntas rectoras, porque se van a topar con estas cuestións de forma directa neste momento. E segundo, bueno, pues a todos os comuneiros ou comuneiras, veciñanza das parroquias, que nun momento ou outro pues, se van a enfrontar o mellor... e así eso establece a Asamblea na cabeza a fronte dunha comunidade de montes.
A actividade desenvolvese este mesmo sábado, será no Centro Cultural de Cabeiro e insistides en que, malia ser completamente de balde, compre inscripción previa, non?
Sí, efectivamente, simplemente por motivos organizativos, temos un manual bastante completo que se entregará aos asistentes, entonces, bueno, tamén queremos saber que material ter disponible para os asistentes e organizarse, e será este sábado a partir das 10 no Centro Cultural de Cabeiro.
Pois Xosé Covelo, que ademais de director técnico desta asociación e veciño de Redondela, imagino que máis ou menos todas as comunidades saben como poñerse en contacto con vos, non?
Sí, no teléfono da Oficina Pontería da Asociación Forestal de Galicia ou senón no correo electrónico afgsinfo@asociacionforestal.org.
Ese teléfono, facilitamos o teléfono fixo 986-660864. Pois unha actividade ben interesante e importante, non? Que se mellore cada vez máis no que pois a xestión dese monte comunal para evitar, por exemplo, os incendios tan recorrentes que afortunadamente este ano, polo de agora, alo menos, librámonos deles.
De momento, sí, e efectivamente, a sostenibilidade, a multifuncionalidade e a prevención de incendios tamén son cuestións a ter moi en conta pola xunta rectora das comunidades de montes.
Xosé Covelo, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por deixarnos toda esta información. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Hasta logo.
Buen día.